Virðulegi forseti, ég held að það sé reyndar okkar hlutverk að gera heiminn góðan og gera það litla sem í okkar valdi stendur til þess að svo geti orðið. Þó að það sé ákaflega lítið sem við getum gert. Það er kannski rétt að umorða það sem er að vefjast fyrir mér og spyrja háttvirtan þingmann á ný. Er líklegt að það verði áfram meginregla að fólk fari á þessu færibandi, þessu flótta færibandi, verði sendt aftur til þessara ríkja sem að ranglega eru talin örugg ríki, þessara þriggja ríkja sem að við höfum nefnt hér. Og við erum öll sammála að þar eru óbærilegar aðstæður fyrir flóttafólk og eins og háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson rakti ágætlega hér áðan búa jafnvel við það að fara í verri aðstæður eftir að hafa fengið þessa vernd. Eigum við þá í nefndinni að taka höndum saman það að reyna að breyta þessu, reyna að hafa áhrif á þetta vegna þess að við erum hér að fást við fólk.
Svarar hans